paskalnoj radosti sa pravoslavnom braćom Mormonima. Danas je u južnobanatskom selu Uzdin na teritoriju opštine Kovačica njegovo preosveštenstvo episkop eparhije Dačije Felix Rumunske pravoslavne crkve gospodin Jeronim sa sveštenstvom služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Georgija Pobedonosca u selu Uzdin. Ovaj divni i velelepni pravoslavni hram datira s početka 19. veka, tačnije 1808. godine, i ovdje u srpskom Banatu postoji jedna lepa tradicija da se o svetim liturgijama zajedno sastaju i u ljubavi Hristovoj, u paskalnoj ljubavi Hristovoj saslužuju braća sveštenici Rumunjske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve. Tako je Bogu hvala bilo i ove godine, te smo po blagoslovu episkopa eparhije Dačije Felix, gospodina Jelima, i episkop banatskog gospodina Ikanora, naše pomesne Srpske pravoslavne crkve, danas zajedno sasluživali na svetu liturgiji u ovom pomenutom hramu. Bilo je zaista veličanstveno i divno vidjeti veliki broj kako naše pravoslavne braće Rumuna, tako i naših pravoslavnih Srba iz svih krajeva južnog Banata. Svakako lepoti bogosluženja doprinulo je to što su vozglasi nezvanično vozglašavani na rumunskom i na srpskom jeziku.
Oče Igore, ovom službom dakle nastavlja se ta lepa tradicija. Od kada ona datira i uopće šta možete da nam kažete o tom sabranju sveštenika Srpske pravoslavne crkve i Rumunske crkve?
Pa već dugi niz godina, da kažemo decenijama unazad, postoji ova lepa praksa da se o velikim hramovnim praznicima Rumunske pravoslavne crkve i naše pomesne Srpske pravoslavne crkve sastaju i da zajedno saslužuju ili da zajedno bogosluže mi braća sveštenici, dakle između dve pomesne crkve, dve kanonske pravoslavne patrijaršije. U mestima ovdje u Banatu gde postoji pravoslavni živalj izmešano srpski i rumunski, zajedno se služe svete liturgije na Lazarevu subotu i zajedno se vrši svešteni čin osveštanja vrbovih grana na Lazarevu subotu popodne. To je tako u mnogim mestima, ali o hramovnim slavama jedni druge posećujemo, jedni kod drugih odlazimo i zajedno uzimamo učešće, dakle, u eharisijskom sabranju, što o tome zaista govori da nema ni judejca, ni grka, ni lina, da smo pred Hristom Gospodom rasvetim vaskrsim, da smo svi jedno i da zaista Gospod nas, njegove verne sinove, podjednako ljubi i voli, a da kažemo da zaista ta barijera u jeziku nije barijera, da je to samo naše bogatstvo, nas pravoslavnih hrišćana, i da mi na taj način svi zajedno u ljubavi Hristovoj slavimo rasvetog, odnosno vaskrskog Gospoda Hrista. I to se danas pokazalo zaista u jednodušnosti i ljubavi na svetoj liturgiji danas u ovome divnom hramu svetog Georgija Pobedonosca ovde u južnobanatskom selu Uzdin, koje je, podsjetit ću, nastanjeno nekih skoro 100% braća mormonima i koji su dakle pravoslavci kao i mi i koji u potpunosti drže do svih, da kažemo, onih iskonskih i istinskih puteva koji vode ka spasenju.
Nekada nas samo može reka deliti u ovakvom fizičkom smislu, a u stvari u ovom duhovnom ne možemo nikako biti podeljeni s obzirom da nas Hristos veže. Da li je to praksa ovdje samo oče u pomenutom selu Uzdin ili uopšte dakle, na teritoriji čitave opštine Kovačica, kako je na primjer u Debeljači i Dvoru, da li se susrećete sa sveštenstvom Rumunske pravoslavne crkve i u drugim mestima?
Da, apsolutno, ne samo ovdje na našem području, u celom Banatu, sve dok sam i u Ečkoj, kod Zrenjina Petrograda, u Banatskom Novom selu, u Selajušu, kod Vrse i u drugim mestima južnog Banata, postoji, dakle, evo čujemo braće sveštenika, ta praksa da mi zajedno služimo, da saslužujemo episkupima, da li rumunskom, da li srpskom episkopu, i to je, da kažemo, jedna divna praksa, kao što malo čas rekoh, koja govori da jezičke barijere kao takve ne postoji, da one ne mogu da nas jedni od drugih odvoje, jer ljubav Hristova je ta koja nadelazi sve i koja nas sve zajedno spaja, i danas smo se svijetu Bogu hvala pričestili i svi smo zajedno uzeli dakle učešća u ovoj divnoj svetoj liturgiji.